consilium meum est cum bibulis, et in secta deci voluntas meas, et qui manem ecclesieret in taberna post vesperam nudos egredietor, et sic denudatus veste clamat.